Življenje išče pot.
Zlorabe pri morebitni uvedbi evtanazije so neizogibne, saj bi zakon, ki bi dovoljeval umor ali samomor s pomočjo, ne more predvideti vseh situacij življenja. Predsednik Slovenske medicinske akademije, profesor dr. Pavel Poredoš, na primer opozarja, da v tujini, kjer je evtanazija dovoljena, njihovo število naraste pred dopusti, ko se verjetno svojci želijo znebiti starih ljudi, ki so jim v nadlego. Potem je tukaj še interes za organe pri transplantaciji, ki jih odzamejo še pri živem telesu. Odpira se tudi vprašanje bolnikov s psihiatričnimi motnjami in otrok s težkimi duševnimi in telesnimi boleznimi. Zato so naši gostje prepričani, da bi z evtanazijo odprli Pandorino skrinico, ki je več ne bi mogli zapreti. Dr. Roman Globokar, dr. Andrej Kravos in doktorica Maja Ebert Moltara.
Ni nujno, da bi nekdo prisilil, ne, starejšega, umirajočega, ne naredi. Ampak, če jaz vem, da moja družina ne bo šla na dopust zaradi tega, ker čaka, da bom jaz umrl in sem na tem pač torej povedali so mi še ne vem, en mesec imate in jih bom zdaj pustil čakati, če vem, da lahko gredo nekam. Ne. Bom to naredil iz ljubezni do svojih otrok, vnukov, da bodo lahko šli na dopust. Ne. Torej, še enkrat pravim, če so vrata odprta, ne, je to v bistvu en evtanazijski mobing v smislu enega tacega lahko tudi posrednega siljenja ali pa spodbujanja k temu, da to odločam, če imam to možnost.
Nasilje v družini je velik problem tudi pri starejših, onemoglih, kronično bolnih in tukaj je v bistvu fizično nasilje, ki se ga relativno hitro spozna, še eden najmanjši problem. Poleg tega je še psihično nasilje, čustveno nasilje, ekonomsko nasilje, ki je pa veliko večji problem in se zelo težko razpozna. Statistike pa kažejo, da so povzročitelji nasilja nad starejšimi najpogosteje zakonec, pa oži svojci, otroci. Ne. Si predstavljam, da je to hudo breme, če bi bil ta zakon sprejet z nasilja, ne, in bi zaradi takega nasilja, ne fizičnega, čustvenega, in to, da bi se marsikdo potem odločil od onemoglih starejših z evtanazijo, tega se bojim.
Doktor Ebertova, če gledamo, kot smo že prej malce omenili na človeka le skozi denar, bi rekli, da je evtanazija cenejša za družbo, kakor pa palijativna medicina in citiram del predloga zakona Srebrne niti pravi takole. Zdravstveni stroški v zadnjem letu življenja so v primerjavi stroški prejšnjega življenjskega obdobja povečajo za več kot 10-krat. Študija v kanadski provinci je pokazala, da se več kot 20% stroškov zdravstvenega varstva porabi za bolnike v 6 mesecih pred smrtjo, čeprav predstavljajo le 1% prebivalstva.
Zagovorniki tega predloga zakona pravijo, da je evtanazija del paliativne oskrbe. To nikakor ne drži. To je prav, da se jasno pove. Kakor sem prej že povedala, osnovna definicija palijativne oskrbe je zagotavljanje čim boljše kvalitete življenja bolniku in pomoč njihovim svojcem. Življenje palijativna oskrba ne podaljšuje, ampak tudi ne skrajšuje. In zato evtanazija v nobenem primeru ni del palijativne oskrbe, kakor te predlagatelji govorijo. To je že več let, da pač imamo te valove. Ko smo malo bolj se pogovarjamo o tej temi, malo manj se pogovarjamo. Ne? In jaz sem vedno rekla, se prav, da se pogovarjamo, se družba more pač se razvijati, se pogovarjamo, bodimo odprti tudi do vprašanja glede tega. Ne? V prejšnjem valu, mene 3 leta nazaj, kaj je bilo, ko smo imeli tudi veliko takih podobnih dogodkov, so bile situacije, ki si rečem, verjetno jih ne bilo treba. Bila je situacija, spet bom iz realnega življenja povedala dogodek, ko je bila ena starejša gospa obnemogla oziroma padla je in so jo pripeljali z reševalcem, imela je očitno raka, ne? In naslednji dan je bil zjutri nujen klic za lečečega zdravnika, ne? In je na drugi strani bil en sin od te mame, ne? Bil je res v stiski in hotel je takoj z mano govoriti. Sem rekla, ok, bomo govorili, ne, pridite, kaj je ta sin želel od mene takrat. Mene je takrat dejansko me je pretresal. On je direktno rekel, sam ne ji dati injekcije, sam ne ji dati injekcije. Jaz sem brez besed ostala, a veste, ampak on v samo temu dogajanju v družbi, v tistem trenutku, ko se je veliko govoril, o tem je imel občutek, da zdaj, kaj pa mama sprejeta, pa še na tist nek paliativni oddelek, ne, tist, kaj neki, še neki podoben ga eutanazija, paliativa, ko začnejo mešati, ne, je on razumel, da če ne bo hitro nekaj naredil, vse bom domov vzel, vse bom vse naredil za njo, samo ne ji dati injekcije. Nisva v prvem trenutku vedela, o čemu govoriva, ampak on se je ustrašil, da bomo mi mami dejansko naredili eutanazijo. Mene je to takrat pretresalo in tudi tega dogodka se še zdaj, še danes spomnim se, kako sva tam sedela, ker v tisti sobi jaz sem brez besed za par trenutkov ostala. Ne? In, ampak to tako družba nekateri razumejo in tega se bojim. Ker paliativna oskrba je za to, da pomagamo ljudem in da dejansko ohranjamo življenje, dokler je to za bolnika primerno in kolikor mu je dano, a veste. In to je tisto, kar je paliativna oskrba.
Poslušali ste del pogovora o vprašanjih evtanazije in sicer doktorja Romana Globokarja, doktorja Andreja Kravosa in doktorico Majo Ebert Moltara. Zelo verjetno je, da se večina ljudi v veliki meri posledic zakona o evtanaziji sploh ne zaveda in vidi pred seboj le na primer težke rakave bolnike v neznosnih bolečinah, ki bi morali imeti popolno svobodo odločanju glede sebe. A premalo pomislijo, da je zato na videz lepo željo skrita tudi ideja po zmanjševanju stroškov oskrbe ostarelih in bolnih. Si res želimo družbo, kjer bomo vredni le še, če bomo koristni. Prispevek sem pripravila sestra Meta Potočnik.
Življenje išče pot.